практики оппозициядан чека дурярлар. Олар адатча либерал оппозициянын аракеттерине кошулмаярлар. Казакстандын оппозициянын эки көрүнүшү бар. Күн матара тараптар либерал демократик кыяфетти кем казак жемгечилик курумалары. Олар эсасан бир бизе аталарыбыздын мираска алды. Ол кан нөкүлүп коорулунур. Биз о жерлерге Кытайдын ээчилигине жол бермес деген ялы дуйгучул даттар айдыярлар. Жемгечилик курумаларынын протести Кытайга көнүктүрүлөн кем бу себептен өңдөн келген анти-Кытай дуйгуларына Кытайы халымдылыгы эсасланыяр. Yoğsun bulmasa Kıtay, Kazakistan'ın eğer dolu konuşusu olup duruyor. Ama Kazakistan'ın devleti dine Kıtay'ı çağırmak istemiyor. Kevr Avrupa yurtlarını hem bu proyekte koşulmağa çağırmak istiyor. Eğer anlaşmalı olsa Kazakistan daşar yurtlu kere neçilere 3,5 milyon hektar yer vermekçi oluyor. Kıtay'a olsa 1 milyon hektar yer vermekçi. Bu arada ki Prezident Nazarbayev aytti, yani ol Kıtay'ın soya hem rap sekme üçün 1 milyon hektar kazak yerini kerennesini almak isteyenliğini havar verdi. Eğer deneştirilse 1 milyon hektar yer demek, Kırgızistan'ın yarısı demek oluyor. Kazakistan olsa 3,5 milyon hektar yeri daşarı yurt kampanyalarına kerennesini vermek isteyer. Bu Kırgızistan'ın iki esesiyal yer oluyor.
Казахстан хочет пригласить и отдать в аренду иностранным компаниям 3,5 миллиона гектаров. Это значит почти как две территории Кыргызстана.
Ержан, бу идеянын оппоненттеринин кээбири онун Кытайдан абаныан демографик хопка күчлөнүрүн айтыйар. Сиз бу пикирге эмне карайсыңыз?
Да, это может иметь влияние, я думаю, может это иметь влияние на регион Центральной Азии. Здесь, во-первых,
Ава, мен бу жагдай Меркез Азия себептине таасир этерлер деп пикир эдиярын. Жана берде ыктысадый себебим бар. Кытай билинши алы чал төсөйөр. Оңо тәбе һәм тәбе фериштәләр кирәк. Оңо туркмен гадыннан, кадак нефтеннән башка адыгым кирәк. Кытай баларына соя белән рапса булган талап каты чалт өсәр. Олсаң бу дигә шәрдән килеп чыгыр. Кадак хөкүмәте Кытайның соя белән рапсы барыбер башка йортлардан, Африкадан, Орта Күннөгөрдән сатын алыянлыгын әйтәр. Оңо бу өнүмләре Казакстанны алмагын хас аматлы болжогуну өңө сүрүяр. Казакстанның оогозулук министрлиги болса, бизде бу экранчылык жерлеринин инфраструктурасын дикелтмөө үчүн пул жок дияр. Совет дәвринде совет маяты белән курылган каналлар һәм бейлеке суу дискалары хәзер уйран булып ятыр. Кытай болса бу аттары мая тырмага таярдыгын әйтәр. Президент Назарбаев идеяның оппонентларына каршы эмоционал дәлилләр куяр, ягъни йөри бездән һеч ким алып белмәде. Ул безнең килегенә галияр дияр. Әмма кадак җәмгыячылык курамалары моңа ынанмыйлар. Себеби советлардан соңгы умуми хусусилаштырма махалына һәм заводлары һеч ким бездән алып белмәде диптләр. Әмма заводлар мөйәлгән матын итәр икән. Дашар йорт компанияләре дийләнләр, улары мадалы уланып, лагшан ягъдайда ташлап кидиярлар. Kazak vatançıları yerin hem şeyle olacağını, Hataylıların o yerlerde her türlü kimik dökünleri ulanacaktığını, bu dökünlerin ekologiya ullakan diyen getirecektiğini diyorlar.
Бывший посол Казахстана в Китае Мурат Ауэзов говорит, что для того, чтобы обрабатывать миллион гектаров земли,
Kazakistan'ın Hatay'daki önkü ilçesi Murat Ауэзов olsa, Hatay'ın 1 milyon hektar yeri işlep becermek için bir yere münlörçü dayhanı getirecektiğini aydıyar. Ondan ol Hataylıların daşar yurtlarda öğ aşperilerinin naharını yemek, öğ lukmanlarının becerge almak medeniyetini nazarda tutsun, o dayhanların öğ yanları bilen yeni münlörçü adamı getirecektiğini yatla diyar. Kazak Opozisyon Partisi'nin lideri Bulat Abilov olsa, Kazakistan'a getirilen Hataylıların çalt köpe öljektigini we olaryň 10 ýyldan 50 000 boljakdygyny munyň uzagyndan sebite demografik howp saljakdygyny öňe sürýär.
Те общественные деятели в Казахстане, которые возражают против этой идеи, они говорят также о демографической угрозе.
Ержан, сенин өз хусусу карашыңа көрө бу маселе нахил чөдөлмөлү.
Здесь моё личное мнение, кажется, что
Менің шақсынанжыма көрі, Қазақстанның хөкіметі ұқтысадетін талынмадық соңқы пудығына дашар үрт корпорацияларының, қайсыдар бір қоңшы үртларың, нәхелдер бір құрылышларың бәхвейді нұқтай назарынан дәлі доғырчыл шемелешмелі. Себәбі ер үсленік үртті ең бір ағырлы меселелерің бейірі. Шоң үшін мен чакыма көрө казак өкмөтүнүн оо козулугун дикертмөө үчүн териште жок дияни хакыйкатка ылайык келмейер. Казак өкмөтүнө пул бар, алары керек жерине доогрууланмалы. Протесттин эни о деген улуу күйүчү ээ болмадык акцияларынын көркөзүшүнөн чен тутулса, жер меселеси турмагы мүмкүн янгын үчүн уотулчуп болуп келер.
Такой спичкой для возможного пожара.
Ержан Карабек дүгүр бир программасына катнашып берин урунуңуз үчүн көп сау болуң.
Сизге да көп рахмат.
Форматлуу тыңдайчылар. Шунун менен дүгүр бир кептелигин кечирип утарыя. Аны жогсон аны урган алып барды. Саулукта кал.
Бейтен Түркменстанын хабар тирешелерине милли айдымсаалары етерлік берілер ме?
Түркмен айдымсаалары бейнансадам караштылдық дөгірініні ресми суратты екірілі.
Мен үшін ұстат айдымшылар Анығыл Құрдыва яда Ақыш Сапаров ендігім радио телевидения чықмайар.
Анығыл Құрдыва білен Ақыш Сапаровым әріркі заман түркмен айдымдарының тарихына кейрін адамдар.
Бұлар барысында юрите сөхөде айдым салы атлы ноуаттар программамызды дыңлап білердіңіз. Бұл хеттәнің 6-шы күні Асхават сағаты білен ақшам сағат 20.30-да 20.30-да өе бағдар үні ерден 8.30-да эфире кеттер.
Shit.